Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 26 aprilie. Mai întâi titlurile principale ale ediției. Continuă disputa internațională asupra noii legislații privind adopțiile din România.
Olly Rehn a fost chemat astăzi în Parlamentul European degeaba, declară Europei Libere șeful grupului liberal din acest parlament, Graham Watson.
Și 20 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobâl.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. În România, peste 15.000 de persoane din zonele riverane Dunării au fost evacuate până miercuri dimineață, informează Ministerul Administrației și de Interne. Cel mai afectat județ este județul Dolj, unde și-au părăsit locuințele mai mult de 10.000 de oameni. Între timp, guvernul a aprobat alocarea a peste 380 de miliarde de lei vechi pentru asigurațiilor minime de trai necesare pentru persoanele evacuate din 9 județe afectate de inundații. Între altele, fiecare persoană evacuată va primi un ajutor de primă urgență în valoare de câte 1,5 milioane de lei vechi. Parlamentarii europeni vor adresa o scrisoare președintelui Traian Băsescu în care îi vor cere amendarea legii adopțiilor, lege care în acest moment face aproape imposibil adopția copiilor români în străinătate. Totodată, europarlamentarii îi cer directoarei Oficiului Român pentru Adopții, Teodora Berci, să reanalizeze cazurile limită. Mai mult despre aceste probleme în cursul emisiunii noastre. În Ucraina s-a marcat împlinirea a 20 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobâl, cel mai grav din istoria modernă. Președintele Victor Iușenco a participat la slujba de comemorare a victimelor organizată la circa 20 de kilometri de Cernobâl. Cu această ocazie, el a reamintit de miile de lichidatori, cei care, obligat sau voluntar, au participat la depășirea consecințelor exploziei de la reactorul 4. Mă uit la fețele voastre și mă amintesc de toți eroii ucrainieni care au murit cu 20 de ani în urmă pentru ca noi să putem trăi. Sunt convins că faptele lor vor rămâne veșnic în memoria noastră. În Ucraina, Rusia și Belarus, numărul celor afectați de accidentul nuclear este estimat astăzi la peste 5 milioane. Efectele accidentului din aprilie 1986 au fost exacerbate la acea vreme de tăcerea autorităților sovietice. La Chișinău, peste 1200 de persoane au participat la un meeting de comemorare a victimelor catastrofei de la Cernobâl. 3500 de moldoveni au participat la lichidarea consecințelor explozii. 359 au murit deja, peste 2400 au rămas invalizi. Președintele Traian Băsescu este de părere că statele din zona Mării Negre trebuie să-și găsească singure soluțiile la problemele regionale, pentru că nu mai pot aștepta soluții luate în altă parte. Președintele a făcut aceste aprecieri la forumul Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, care se desfășoară la București. Pe de altă parte, la Chișinău, președintele Republicii Moldova a declarat, printre altele, la o ședință la care s-au examinat două proiecte de tratate, unul de frontieră și unul de bază cu România. Citez, este evident că tratatul de bază și tratatul de frontieră cu Republica Moldova și România sunt documente de natură să devină cea mai importantă investiție politică externă a României în reglementarea transnistriană, a declarat președintele moldovean Vladimir Voronin.
Ileana, așa cum ai anunțat și la buletinul de știri, Parlamentul European va trimite așadar președintelui României, Traian Băsescu, o scrisoare în care îi va solicita relaxarea legii române cu privire la adopții, o lege care interzice adopțiile internaționale. Potrivit agenției Reuters, parlamentarii europeni vor cere și doamnei Teodora Berzi, șefa Oficiului Român pentru Adopții, revizuirea tuturor cazurilor nerezolvate de la adoptarea în 2005 a noii legi privind adopțiile. Săptămâna trecută, Teodora Berzi a anunțat respingerea tuturor cererilor de adopție venite din partea unor cetățeni străini după analizarea acestor cazuri.
Deputatul republican Jeb Bradley, reprezentantul statului New Hampshire în Congresul American, ajută o familie din statul său, familia Schaff, care încearcă de 4 ani să adopte o fetiță din România, pe nume Natasha. La 18 aprilie, parlamentarul american, autorul unei rezoluții congresionale în care se cere României să rezolve toate cazurile de adopție internațională, s-a deplasat la Bruxelles pentru a discuta cu oficialități ale Comisiei Europene. Bradley, însoțit de familia Schaff, s-a întâlnit și cu ambasadorul României, Lazar Comănescu, și cu ambasadorul american, C. Boyden Gray. Înainte de a se afla că parlamentari europeni vor cere președintelui Traian Băsescu să relaxeze noua lege a adopțiilor, congresmenul Jeb Bradley a avut amabilitatea să acorde un interviu Europei Libere realizat de corespondentul nostru la New York, Radu Tudor.
Când vorbim despre familia Schaff, Allison și Michael Schaff, vorbim despre o dramă personală, desigur, dar nu despre un caz izolat. Familia Schaff este una dintre cele 200 de familii americane ale căror adopții de copii români erau în curs de rezolvare înainte de promulgarea legii din 2005 și după intrarea în vigoare a moratoriului. În toată lumea sunt aproximativ 1100 de astfel de cazuri de copii puși la dispoziție de guvernul român pentru adopții, cu formalități însă nefinalizate. Procesul de aderare la Uniunea Europeană a însemnat mari presiuni de a nu duce la bun sfârșit aceste proceduri și de a reforma legislația adopției.
Not to process these so-called pipeline cases, as well as to reform their adoption laws.
Conform cifrelor disponibile, domnule Bradley, aproximativ 30.000 de copii români au fost adoptați de străini din 1989 și până la moratoriul din 2001. A urmat anul trecut legea adopțiilor. Familia Schaff și celelalte au fost prinse la mijloc. Sunt deci cazuri în care este nevoie, după părerea dumneavoastră, de înțelegere și flexibilitate. În acest context, v-ați dus la Bruxelles pentru că există percepția că autoritățile de la București au mâinile legate de necesitatea de a se conforma standardelor europene în materie. Ne-am dus la Bruxelles nu pentru a-i presa pe români să schimbe legea, ci pentru a-i ruga să-și respecte angajamentele deja luate în cazul familiilor din statul pe care îl reprezint, al celorlalte familii din Statele Unite. Am cerut în același timp Uniunii Europene să afirme clar că aprobarea celor 1100 de cereri nu va influența negativ șansele României de aderare la Uniunea Europeană. Interesant că, din discuțiile pe care le-am purtat cu oficialități ale Comisiei Europene, a rezultat că nimeni acolo nu a făcut o astfel de afirmație, că decizia de a îngădui celor 1100 de copii să meargă la familiile lor adoptive ar putea afecta admiterea României în Uniunea Europeană. Deci, sunt într-o anumită măsură optimist și cred că a fost o idee bună să ne ducem la Bruxelles pentru convorbiri. Cum v-ați implicat în cazul Schaff și cum a evoluat acest caz din 2004 încoace? Am văzut un articol în ziar și am contactat ca să-i întreb dacă îi pot ajuta cu ceva. M-am întâlnit acum un an cu președintele Băsescu, care ne-a spus, mie și câtorva familii, că aceste așa numite cazuri uitate trebuie rezolvate și rezolvate fără întârziere. Această promisiune a președintelui n-a fost respectată, ceea ce ne-a dezamăgit. Și acum, șefa Oficiului Român pentru Adopții, Teodora Berzi, a indicat că toate aceste cazuri rămase în aer vor fi soluționate în lăuntrul României. Dacă unele dintre aceste situații își pot găsi rezolvarea în interior, e în ordine. Dar adevărul este că mai sunt mii de copii aflați în custodia statului, neintrați în circuitul adopțiilor particulare. În cazul familiei Schaff, au fost notificați că s-a găsit o familie românească gata să adopte. Suntem sceptici, pentru că vreme de 5 ani n-a existat niciun interes pentru această fetiță și acum, brusc, s-a stârnit interes. Asta ne provoacă îndoieli. Ce cereți acum autorităților române?
Well, it's my hope that they're going to reconsider this decision that they recently made, the decision that Secretary Burtsey...
Am speranța că vor reveni asupra hotărârii pe care au luat-o recent și pe care secretarul de stat Burtsey a adus-o la cunoștința tuturor familiilor afectate, că vor reanaliza lucrurile de la caz la caz și acolo unde există justificare, și cred că în cazul familiei Schaff și altor familii ea există, se va permite încheierea formalităților de adopție.
...that they will allow those cases to proceed for adoption.
Congresmenul american Jeb Bradley, răspunzând întrebărilor corespondentului nostru la New York, Radu Tudor. Europa Liberă a dorit să afle și punctul de vedere al doamnei Teodora Berzi.
Din partea autorităților care îngrijesc copilul despre care domnul congresman se interesa, am primit informarea că o familie de români dorește să adopte acel copil.
Asta după ce 5 ani de zile nimeni nu s-a interesat de fetița respectivă.
Păi nu, Nu este chiar așa, pentru că pentru copilul acela trebuie să existe o hotărâre judecătorească ca el să devină din nou adoptabil. Pentru copilul în cauză s-a depus dosarul și instanța a hotărât deschiderea procedurii de adopție internă, iar din acel moment și numai din acel moment a fost căutată o familie de români. Dar trebuie să vă spun că este o situație extrem de delicată și mie îmi pare rău că s-a ajuns în acest punct. Este o situație delicată pentru că în momentul în care acel copil a fost cunoscut, avea cam 5 sau 6 luni. Acel copil nici nu era adoptabil conform legislației din acea perioadă. Convenția de la Haga spune că un copil poate fi cunoscut pentru a fi adoptat dacă este copil adoptabil. Ori copilul a fost născut în 2002, în luna martie, iar cererea pentru el s-a făcut în luna octombrie, când el nici nu era un copil adoptabil. Sigur că este îngrijit într-un centru de plasament care este privat și în care, din câte știu eu, a fost cunoscut prin faptul că s-au adus ajutoare, cadouri pentru copiii de acolo.
Ați spus că este în continuare într-o instituție, nu e într-o familie.
Da, păi, s-a făcut cunoașterea, potrivirea psihologică între profilul psihologic al familiei, pentru că, de fapt, adopția așa trebuie făcută, printr-o potrivire a profilului psihologic al copilului cu cea mai potrivită dintre familii. Iar din informațiile pe care eu le am, urmează ca să fie încredințat în vederea adopției în următoarele săptămâni copilul. Și să se perfecteze adopția națională după această perioadă de încredințare. Aș vrea să vă spun, copilul în toată această perioadă nu s-a atașat de familia din străinătate, pentru că nu au stat împreună. Un copil care este până în 4 ani, orice psiholog vă poate spune că atașamentul, dacă există, există față de persoana de referință care îl îngrijește. Un copil până la 4 ani nu se atașează prin scrisori, nu se atașează prin telefoane de o persoană.
Asta s-a întâmplat însă pentru că familiei respective nu i s-a dat voie să fie aproape de acest copil în tot acest timp, nu?
Până în anul 2005, nu știu cine s-a opus sau cum s-a opus. Eu vă pot spune că din anul 2005 acest copil nu mai avea statutul de copil adoptabil și un copil nu poate fi cunoscut conform convenției de la Haga decât dacă el este adoptabil.
Bun, bun,
stați puțin.
Ok, perfect. Familia nouă de care vorbiți este atașată de acest copil?
Păi, dacă s-a făcut potrivirea între ei și s-a ajuns la această concluzie.
Păi, dar n-au trăit împreună în tot acest timp, exact ca și în cazul cu familia din America. Deci, nu înțeleg, o familie este bună pentru adoptarea unui copil, chiar dacă n-a trăit cu acel copil și nu există atașamentul din partea copilului, în timp ce o alta nu e bună, e ușor ilogic.
Nu este ilogic, pentru că prioritate o are și a avut-o conform tuturor legislațiilor care au fost în România, pentru adopție a avut o familie de români. Că, în fapt, nu se făcea acest lucru, este altceva.
Nu, eu vreau să combat argumentul pe care mi l-ați dat dumneavoastră, da. Adineaure. Ați spus, copilul nu se poate atașa de o familie, să zicem în speță, familia Schaff, da. Nu? Pentru că n-a stat cu această familie. Și atunci nu poate familia să le adopte, să zic, e unul dintre motive, să spun.
Nu e unul dintre motive acesta. Eu v-am spus că din punctul de vedere al copilului, copilul în toată această perioadă a fost îngrijit bine, nu a suferit, iar faptul că i s-a găsit o familie din România potrivită pentru a-l crește, este un lucru foarte bun pentru el.
Teodora Berții, secretar de stat, șefa Oficiului Român pentru Adopții. Menționăm că discuția cu doamna Berții a avut loc înainte de anunțul privind intenția Parlamentului European de a-i cere președintelui Traian Băsescu relaxarea legislației române privind adopțiile.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a fost chemat astăzi în Parlament pentru a răspunde unor întrebări referitoare la aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. Discuția de astăzi din Parlamentul European este considerată însă de mulți un gest inutil, care se datorează încăpățânării creștin-democraților și mai ales a șefului Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlament, germanul Elmar Brok. Una din formațiunile politice din Parlament, grupul liberal, s-a opus deschis organizării dezbaterii de astăzi. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alex, a încercat să afle mai multe de la șeful acestui grup, britanicul Graham Watson.
Well, indeed, there is no point in having a debate.
Într-adevăr, n-are niciun sens să ținem o dezbatere astăzi. Motiv pentru care liberalii și democrații din Parlament erau împotriva acestei dezbateri. Olli Rehn, comisarul pentru extindere, a spus deja pe 3 aprilie, în fața Comisiei pentru Afacerile Externe, că nu vom dispune de informațiile conținute în raportul bianual decât la începutul lunii mai, motiv pentru care el va vorbi în fața Parlamentului pe 16 mai. Așa încât eu cred că scopul politic al lui Elmar Brok și al altora este de a face să crească tensiunea și de a face pe placul opiniei publice din țările care au îndoieli în legătură cu extinderea viitoare a Uniunii și probabil de a încheia niște socoteli cu guvernele din Sofia și București, care la urma urmei sunt guverne de centru sau de centru stânga și nu de dreapta. Afirmă Graham Watson, șeful facțiunii liberale din Parlamentul European. Am întrebat-o atunci pe responsabila liberalilor pentru relațiile cu Parlamentul, Amelie Nates, ce crede ea despre influența pe care o au anumite persoane bine plasate în structurile interne ale Parlamentului și mai ales în Comisia pentru Afacerile Externe. Vorbiți desigur despre președintele Comisiei, domnul Brok, care e german și care aparține unuia din cele mai puternice partide creștin-democrate și care, în calitatea lui de președinte, își folosește autoritatea la maximum și uneori chiar mai mult de atât. Și asta fără ca grupul său parlamentar să îl cheme la ordine, cel puțin nu în mod public. Asta explică multe lucruri. Am impresia că domnul Brok are o agendă personală, lucru care cred nu e cu totul pe placul partidului său. Agenda care constă în a îngreuna cât mai mult procesul aderării acestor țări, ceea ce eu desigur regret. Ne-a declarat Amelie Nates din partea grupului liberal din Parlament. Dar în aceste condiții, în care întreaga dezbatere este forțată și nu se va lua nicio rezoluție, discuția de astăzi din Parlament nu are mare sens, sau așa pare din afară. Este ceea ce l-am întrebat pe șeful grupării liberale, Graham Watson.
Indeed, you could argue that.
Într-adevăr, se poate spune asta și sper că comisarul Rehn ne va declara, uite ce e, v-am explicat deja situația și nu putem avea o dezbatere inteligentă înainte de 16 mai. Și sper că asta va arăta tuturor că Elmar Brok și colegii săi nu sunt decât niște șarlatani care ne obligă să organizăm dezbateri inutile.
Mr. Brok and his colleagues for the charlatans that they are in trying to force an unnecessary debate upon us.
Ne-a declarat Graham Watson, președintele facțiunii liberale din Parlamentul European, înaintea acestei dezbateri pe care o majoritate a deputaților nu au vrut-o. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Comisarul European pentru Justiție, Franco Frattini, declara ieri la un seminar desfășurat tot în Parlamentul European că în aria sa de activitate, citez, atât Bulgaria cât și România lucrează foarte bine în direcția corectă. Frattini a ținut să o nominalizeze special în acest sens pe Monica Macovei, ministrul justiției. Deși se bucură de aprecierea oficialităților de la Bruxelles, Monica Macovei pare să aibă unele probleme la București, cum aflăm din relatarea Sabinei Fati.
Monica Macovei, ministrul justiției, nu a avut nici când susținerea unanimă a coaliției de guvernământ, însă imediat ce DNA, Departamentul Național Anticorupție, a început să lucreze altfel decât o făcuse în perioada Năstase, susținerea Monicăi Macovei a devenit și mai fragilă. Liberalii, conservatorii și reprezentanții UDMR nu au văzut cu ochi buni încă de la început schimbările propuse de ministrul justiției. Modificarea declarațiilor de avere și de interese pentru demnitari, primul pas făcut de ministrul justiției anul trecut în lupta anticorupție, a întâmpinat rezistența comună a liberalilor, conservatorilor și reprezentanților UDMR. Aceștia din urmă susținând modificarea legii astfel încât formularele declarațiilor de avere să nu mai consemneze colecțiile de artă, bijuteriile și veniturile realizate de copiii aflați în întreținerea demnitarilor. Acum, înființarea Agenției de Control a Averilor trenează, iar cel care s-a opus vehement acestui proiect în ședințele de guvern a fost chiar vicepremierul Marco Bello. Deși această agenție, care ar urma să verifice modul în care politicienii au obținut bunurile mobile și imobile în perioada funcțiilor ocupate, face parte din restanțele României față de Uniunea Europeană. Într-un interviu apărut un eveniment zilei, Monica Macovei a declarat că UDMR este o frână în calea măsurilor anticorupție, referindu-se mai cu seamă la rezistența reprezentanților maghiari din executiv la proiectele sale de reformă. Liderul UDMR i-a cerut ministrului justiției să-și ceară scuze pentru cele spuse, acuzând-o că își descarcă nervii pe maghiari și că în buna tradiție post-decembristă îi transformă pe aceștia în țapi și spășitori pentru insuccesele ei. În replică, Monica Macovei le amintește liderilor UDMR că ultimul raport al misiunii de monitorizare din luna martie aduce o singură critică majoră României, și anume fragilitatea sprijinului politic al luptei împotriva corupției, iar UDMR și nu numai a contribuit la această concluzie. Raportul experților europeni la care face referire ministrul Justiției evocă neaprobarea ordonanței de urgență privind înființarea DNA de către Senat, când cei mai mulți reprezentanți ai UDMR au lipsit, inclusiv Marco Bello, iar cei prezenți nu au votat pentru ordonanță, dar și refuzul plenului Camerei Deputaților de a aproba perchiziționarea imobilelor lui Adrian Năstase, când cu o singură abținere deputații UDMR prezenți la dezbatere au votat pentru vot secret. Ministrul Justiției își argumentează criticile la adresa liderilor maghiari și prin votul negativ dat de parlamentarii UDMR pentru legea privind prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, care introducea testele de integritate și sancționau penal subevaluarea activelor statului, nu numai în procesul de privatizare, ci și în procesul de reorganizare și lichidare juridică. Premierul Tăriceanu s-a arătat deranjat de acuzațiile aduse UDMR-ului de Monica Macovei, în vreme ce democrații au fost echivoci și nu mai par dispuși să o sprijine. De altfel, nici președintele Băsescu nu-i mai acordă susținerea de odinioară. Recent, șeful statului a refuzat să accepte propunerea ministrului Justiției de numirea procurorului Vasile Doană în fruntea parchetelor militare, deși dosarele rezolvate de acesta dovedesc nu doar competență, ci și curajul de a se implica în zone complicate precum marea corupție, serviciile secrete sau mineriadele. Așadar, după un an și jumătate în care a reușit cu greu să clintească sistemul juridic prin reforme ferme, ministrul Justiției se bucură de mai multă încredere la Bruxelles decât la București. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul bulgar al economiei, Rumen Oharov, a dezmințit informațiile că la data de 1 martie, la centrala atomoelectrică de la Kozlodui s-ar fi produs un accident grav. Cu detalii de la Sofia Petiu Petkov.
Ministrul, care este și vicepreședinte al Partidului Socialist, principala formațiune în coaliție de centru-stângă, a declarat că populația a fost informată despre oprirea reactorului numărul 5, citez, pentru efectuare de reparații planificate. Directorul centralei, Ivan Ivanov, a anunțat că pe data de 1 martie s-a oprit una din cele 4 pompe de circulație ale reactorului, scăzând cu 25% gradul de răcire a zonei active. În procesul de oprire automată s-a constatat că 22 din cele 62 de elemente de protecție, absorbători de neutroni care blochează reacția nucleară, nu funcționează. Operațiunea însă a fost dusă la bun sfârșit și reactorul a fost oprit pentru verificările și reparațiile necesare. Incidentul a fost calificat drept de importanță minoră, gradul 0, din scală cu 7 trepte. Fostul director al Agenției de Control Nuclear, Gheorghi Cărciev, actualmente expert la Institutul VNS pentru studierea riscului, însă a spus că după gravitatea sa, acest incident este fără precedent în plan mondial. El a amintit că regulamentul centralei de la Cuzului admite blocajul a numai unul din elementele de protecție. O parte din mecanismele acestor elemente au fost înlocuite anul trecut. Ele însă sunt produse nu la uzinele de la Ijoră, specializate în astfel de echipamente, ci la compania Tvel, producătoare de combustibil nuclear.
A relatat de la Sofia Petiu Petkov. Doamnelor și domnilor, astăzi se împlinesc 20 de ani de la catastrofa nucleară care a avut loc la Cernobâl, în Ucraina, în URSS pe acea vreme. Organizația ecologistă Greenpeace a criticat recent un raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică în care se spune că accidentul grav de la 26 aprilie 1986 nu va mai cauza mai mult de 4.000 de decese în lumea întreagă. Greenpeace acuză Agenția Specializată a Națiunilor Unite că minimalizează impactul devastator pe care explozia de la Cernobâl continuă să-l aibă și în zilele noastre. Revine la microfon Dan Alexe.
Vorbind zilele trecute la o conferință de presă ținută la Kiev, Bruno Rebel, un director executiv în cadrul Greenpeace International, a declarat: cifrele cele mai recente care au fost făcute publice arată că numai în Bielorusia, Rusia și Ucraina, accidentul a provocat peste 200.000 de decese suplimentare între 1994 și 2000. Estimează Bruno Rebel, director executiv în cadrul Greenpeace International. Cu câteva zile înainte, vorbind la o conferință de presă organizată tot de Greenpeace la Moscova, Ludmila Komogorțeva, viceprimăriță din regiunea Briansk, regiunea din Rusia cea mai afectată de accidentul de la Cernobâl, a declarat că în regiunea ei numărul cazurilor de cancer e cu 10 sau 15% mai ridicat decât în restul Rusiei. Astăzi putem să afirmăm cu certitudine că acea catastrofă de la Cernobâl, chiar dacă se spune că dozele de radiații erau coborâte, a afectat în mod negativ sănătatea tuturor celor care locuiesc în regiunile iradiate. a declarat Lyudmila Komogorțeva, adjunctă la o primărie din regiunea Briansk din Rusia. Asemenea ei, multe autorități locale au criticat guvernul rus pentru faptul că nu compensează persoanele iradiate. Un expert nuclear rus care lucrează pentru Greenpeace, Vladimir Ciuprov, a atras chiar atenția asupra riscului pe care îl pune și azi consumul de produse alimentare provenite din acele regiuni. Toate aceste produse, ciuperci, mure, carne, lapte, ajung în piață la Moscova sau la Sankt Petersburg sau în partea europeană a Rusiei. Organele specializate retrag de pe piețele Moscovei sute de kilograme de asemenea produse în fiecare an. Problema e că radiațiile se răspândesc și că în niciun caz nu trebuie să ne facem că nu știm asta, cum o face Agenția Atomică Internațională sau Rosatom din Rusia. Spune expertul Vladimir Ciuprov de la Greenpeace. Dar un responsabil al Agenției Atomice Internaționale, Didier Luva, a declarat postului nostru de radio că nu există dovezi că dozele mici de radiație ar duce la cancer. Regiunea Briansk a fost cea mai afectată, deci pădurile din Briansk ar trebui să fie cele mai contaminate. Poate fi asta pus în legătură cu creșterea cazurilor de cancer în regiune, chiar atunci când populația mănâncă fructe din pădure? Organizația Mondială a Sănătății spune nu. 20% din populația Rusiei sau chiar a planetei pot muri de cancer, dar nu trebuie să atribuim asta unei singure cauze. Spune Didier Luva din partea Agenției Atomice Internaționale, care e acuzată însă că ar avea alte planuri și că ar fi părtinitoare, cu atât mai mult cu cât în Rusia, Rosatom a anunțat că va construi 40 de noi reactoare nucleare în următoarele două decenii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Creșterea prețului benzinei pune mari probleme administrației americane într-un an cu alegeri pentru Congres. Cum reacționează Casa Albă? Este întrebare pe care Victor Eschenea din Moroșan i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Simțind pericolul, președintele Bush a dispus efectuarea unei investigații care să stabilească dacă firme petroliere încearcă să profite de situație și să crească artificial prețurile la benzină. În plus, șeful executivului s-a pronunțat pentru încetarea înlesnirilor fiscale acordate marilor companii petroliere și a suspendat creșterea stocului de rezervă al Statelor Unite. Pe termen scurt, președintele a investit Agenția pentru Protecția Mediului Înconjurător cu autoritatea de a suspenda anumite reguli acum în vigoare care îi forțează pe consumator să cumpere benzină de calitate superioară și mai scumpă.
Faptul că prețurile la benzină au crescut simțitor contribuie la scăderea marcată a popularității președintelui Bush, în prezent aflată la cota de 32%, așa cum arată un sondaj CNN.
Echipa președintelui simte pericolul pentru republican la alegerile pentru Congres. El își amintește de asemenea de înfrângerea tatălui său, primul președinte Bush, în 1992, când acesta refuzase să recunoască public faptul că țara traversa o perioadă de criză. De data asta, Bush fiul a declarat de câteva ori că va fi o vară grea pentru posesorii de autovehicule din America, date fiind prețurile benzinei, și a mai adăugat că posibilitatea de intervenție a statului este foarte limitată. Acum au fost luate câteva măsuri, dar ele nu vor putea contracara decât în mică măsură tendințele pieței. Experții prognozează că prețurile la benzină vor rămâne mari toată vara.
Administrația de la Washington vrea cel puțin să se asigure că nu se profită de pe urma situației, nu?
Da, președintele a spus că Ministerul Justiției și Comisia Federală pentru Comerț au cerut organelor statale să verifice aplicarea strictă a legislației împotriva cazurilor în care prețurile ar fi urcate artificial pentru obținerea de câștig. Red Cavaney, președintele Institutului American al Petrolului, a declarat că membrii asociației sale, firme din domenii, vor coopera cu eforturile autorităților federale de a curma încercările de manipulare a prețurilor, dar a spus că încercări anterioare nu au descoperit ilegalități și că, după opinia sa, așa se va întâmpla și de data aceasta.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, aici în dialog cu colegul nostru Victor Eschenazi Moroșan. În încheierea emisiunii, unul din titlurile ei, Olli Rehn a fost chemat astăzi în Parlamentul European degeaba, o declarație pentru Europa Liberă a șefului grupului liberal din acest parlament, Graham Watson. Emisiunea noastră se încheie aici. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Astăzi însă, la ora 21, ascultați programul Ora Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.